So ons het in die vorige amptelike sessie van Daily Bread gesels of daaglikse brood het ons gesels oor die wegraping en die eindtyd. En wat ek vanaand wil op fokus gaan so bietjie uitbrei op dit. Want onthou en ek het dit baie duidelik gestel ook vir my maak dit nie saak of jy glo in die wegraping of nie. En of ek daaraan glo of nie, maak eintlik nie baie groot saak nie. Ek weet daar's mense wat snaakse stellings wil maak rondom, laat het vir jou wees as jy glo en so aan, maar dis regtig nie bybels om dit te sê nie. Die wegraping is nie 'n verlossingskrisis of 'n verlossingsissue nie. So as jy nou in dit glo of nie, dit maak nie saak nie, jy moet net gereed wees. En ons moet net ons lewens in orde hou. So ek persoonlik het die oortuiging dat daar nie wegraping is nie en dat ons deur die verdrukkingstydperk gaan gaan en dat daar dalk tawe tye gaan wees, maar dat ons ook behoed en bewaar gaan wees as boetas en sissas in die geloof en in daai manier gaan die Vader vir ons spesifiek in die moeilike tye van die verdrukking bewaar en vir ons voorsien. Maar wat wel 'n groot realiteit is wat ons elkeen moet besef is dat ons moet voorberei wees, dat ons moet reg wees. So of jy glo daaraan of nie, dit is jou saak, maar wat jy in moet glo verseker is dat Yeshua is jou Messias en dat hy jou verlosser, saligmaker is en dat jy deur hom gered word. En ons is gered uit die genade, deur die geloof, en vanaand gaan ons 'n bietjie meer uitbrei na daai kant toe, en net 'n groter prentjie kry van my en jou as gelowige vandag, wat 'n pad stap ons, om ons reg te kry vir die eindtyd, en onthou, hierdie is goed wat hulle al bespreek het in Paulus se tyd, so, dit is 'n bietjie meer as 1900 jaar terug, het hulle al gepraat oor ons moet reg kry vir die eindtyd. Want die dag wanneer jy sterwe is jou einde ook op hierdie aarde en begin jou tyd met die Vader of begin jou tyd van die ewigheid. En dan moes ons ook reg gewees het. Ongeag van of jy hier gaan wees met die wederkoms, die sogenaamde wegraping dalk, of jy hier gaan wees tot jy net die dag sterwe. Ek het byvoorbeeld baie sterk geglo, my pa gaan nie wees tot die wederkoms, want ek het hierdie droom gehad en hierdie alles gehad en gedink, ja, dit moet so wees. En die Vader het vir my ander goed geopenbaar in die laaste tyd, wat vir my wat ek baie dankbaar oor is, want dit gee vir my net so 'n mooi profetiese beeld van dit wat die Vader vir ons ook hier wil gebruik voor, in Jerusalem spesifiek. Maar die feit dat ons moet reg wees, ongeag van watter tyd ons instaan, dit is gewis. Wat ek wel sien, en ek gaan nou so bietjie van my hart deel, so 'n klompie maande terug, dis eintlik meer soos 2 jaar al seker terug, het ek gesit in Suid-Afrika, en dit was voor ek sou bedien op 'n plek, en ek het bietjie bewoog geraak toe ek begin besef hoe duister die wêreld is. Ek het 'n e-pos gekry van ek dink is Discovery af waar hulle ietsie wou bemark aan my en waar hulle ook sê hierdie persoon gaan kom optree in Suid-Afrika. En toe ek die beelde sien wat hulle koppel aan hierdie advertensie toe besef ek hierdie is uit en uit satanisme wat hulle hier promoveer. En ek raak toe nogal hard sê, want ek sien, maar die duisternis in hierdie wêreld is geweldig. Die sonde in hierdie wêreld is net oorweldigend. En wat gaan ons doen? En ek sit daar en ek sê, Vader, ek voel so alleen. En dis net 'n oomblik van eerlikheid. En ek dink dis iets wat baie belangrik is dat ons met onsself, maar verseker met die hemelse Vader ook eerlik is. En ek sit en ek sê, maar Vader, ek voel so alleen in hierdie wêreld. In die sin van, hoe moet ek nou teen hierdie opstaan? Ek voel amper magteloos in die natuurlike. En ek is nog so besig om myself amper jammer te kry en toe sê die Vader vir my, maar jy moet onthou, dit vat net 'n bietjie lig. om baie duisternis te oorweldig. En toe sê ek, okay, ek sal dan die besluit maak, ek sal die lig wees wat nodig is. Dit deur my lewe sal ek doen, wat u verwag van my, ek sal dan die lig wees. En dis, soos ek sê, miskien 2 jaar terug, wat ek dan nou gesê het, ongeacht van wat in hierdie wêreld gebeur, sal ek aanhou die lig wees. En dis vir my uitdaging, want mens sien al hierdie goed, en dan voel jy, hier kan ek nie maar geskuil word, of weggesteek word van hierdie af nie. Maar ons moet aanhou die lig wees, ongeacht van wat aangaan. En wat ons dan sien, en ons laas week ook gelees het, in verband met die eindtyd, is dat dit gaan bitter moeilik raak in hierdie wêreld en mense gaan begin afvallig raak. En as jy julle Bybels het, kan julle saam met my lees in 2 Tessalonisense wat ons laas week ook gelees het. 2 Tessalonisense 2. Hy sê hierso in vers 3: "Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf." Nou, daar's binne in die wegrapingsteologie is daar selfs mense wat verskil oor hierdie, waar mense wil sê, maar hierdie afval is die wegraping, dan sê ek, dit kan glad nie wees nie. Hierdie afval het niks te doen met weggeraap word of so nie. Want hy sê hierso, laat niemand julle mislei nie, want eers moet die afval kom nie, mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Dit is voordat die koms van die Messias is. So as jy dan glo daai verwys na die wegraping, dan moet die antichrist eers kom en hierdie afval moet eers kom voordat Yeshua terugkom. Wat dan nie lekker sin maak nie. Maar die oorspronklike woord wat hier geskryf word, wat afval is die Griekse woord apostasia. En dis 'n baie interessante woord, want hy word net op een ander plek in die Bybel gebruik, en ons gaan dit net nou noem, in Handelinge 21 word hierdie woord gebruik. Maar wat hy in sy kern beteken, die apostasia, is letterlik net om afvallig te wees. Maar die ander plek in die Bybel waar hy gebruik word, is afvallig van die wet van Moses. So dis die enigste verduideliking wat daar is rondom hierdie woord, is die afval. Okay, wat beteken afval? So ons moet kruisverwysing doen en sien dat hierdie afval het te doen met die wegval van iets. En in hierdie sin lyk dit vir ons dat dis wegval van die woord van God, wegval van die wet van God, as ons dan nou Handelinge as 'n voorbeeld moet gebruik. En verseker is dit wat ons sien gebeur in die wêreld. Die realiteit is, sonde was nog nooit so soos dit vandag is nie. Ek glo nie eens in die dae van Noag was dit so soos dit vandag is nie. Dit is vir my, soos ek nou genoem het, geweldig, die duisternis wat aangaan. En dit is hoe dit moet wees. Dit gaan wees soos in die dae van Noag. En die duisternis gaan groot wees op hierdie aarde. So, hierdie afval wat hy hiervan praat, het te doen met wegval van God af, ongehoorsaamheid, wegval van die wet van God af, om nie te luister na wat God sê nie. En hierdie moet gebeur voor die koms van Yeshua. Wat ek vanaand oor aan wil gesels is om te sê, hoe gaan ek en jy ons voorberei om nie deel van hierdie afval te wees nie? Want hierdie afval, asseblief, moenie misgis wees nie, dis nie 'n goeie ding nie. Dis nie 'n wegvoering, 'n mooi ding, dat ons nou gaan weggeraap word nie. Dit het niks met die wegraping uit te doen. Hierdie afvalligheid het te doen met die wêreld, wat net nog meer in duisternis gaan kom, en baie gelowiges wat mislei gaan word. En dit weet ons van Yeshua se profeseë, dit weet ons van Paulus, dat daar gaan mense wees wat in die eindtyd ook weg gaan val uit die geloof uit. En ek wil graag vanaand my beste poging aanwend om julle te help voorberei te wees dat julle nie deel van die afval is nie, dat ek ook nie deel van die afval is nie. Nou, Gila luister hierdie boodskap 2 keer om seker te maak. Sy is nie die... Maar hierdie is 'n bitterlike belangrike begrip. So ek wil dit ver terug begin, want as ek gaan begin aan die einde gaan dit vir jou klink, ek wil hê jy moet Joods wees en asseblief, dis die laaste ding wat ek wil hê jy moet wees. Judaïsme promoveer ons glad nie. Al wanneer ons praat oor Judaïsme is wanneer dit te doen het met wat Yeshua se lewe was en want hy self was 'n Jood gewees en dan natuurlik die feeste en die Shabbat en so aan is nie Joods nie, dit is Bybels, dis God se feeste. So asseblief verstaan my reg wanneer ek vanaand met julle gesels. Judaïsme is nie op ons prioriteitslys om te promoveer nie. Inteendeel, bo op my prioriteitslys in Israel is ek wil graag hierdie Jode hier in Israel bereik vir die koninkryk met die evangelie. My Vader moet nog vir ons 'n plan gee hoe ons dit gaan doen, want ons kan dit verseker nie met ons intellek doen nie. Ons kan dit net doen deur vir hulle jaloers te maak volgens wat ons lees in Romeine 11. So in hierdie verhaal van die eindtyd moet ons teruggaan na Yeshua toe en kyk na sy lewe. En ek wil graag dan vanaand al die pad teruggaan tot waar die profesie oor sy lewe is in Matteus 1 en dan ook na sy eie woorde 'n bietjie luister. En julle gaan sien ons maak nou so 'n bietjie van 'n groot draai om by my punt uit te kom vanaand, maar dis 'n belangrike draai om agtergrond te hê. En ook om 'n bietjie te deel met goed wat aangaan in hierdie wêreld. In Matteus 1 lees ons van Josef wat hierdie droom het en dan sê hierdie engel vir hom in die droom profeties sê hy vir hom dat Maria sal swanger word. Dis in Matteus 1 vers 21 kan ons maar dan lees. En dan sê hierdie engel en sy, dis nou Maria, sal 'n seun baar en jy moet hom Yeshua noem want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dis pragtig, nê? Nou as ek Josef was en ek het wakker geword van die droom, sou ek dalk wou een woordjie hier verander het of miskien twee. Ek sou gesê het sy sal 'n seun baar en jy moet hom Yeshua noem want dit is hy wat die wêreld van hulle sondes sal verlos. Maar ons kan nie dit doen nie en Josef het ook nie dit gedoen nie. Hy het hier oorgedra wat die Vader vir hom gewys het in hierdie droom en dit is spesifiek dat hierdie Yeshua wat kom gaan sy volk van hulle sondes verlos. Nou ek weet seker maak niemand hardloop weg nie. Ek kom nog by die waarheid uit van hierdie so moenie dink dat ek nou ewe skielik sê Yeshua het net gekom vir sy volk nie, want dis nie ek wat dit sê nie, dis Yeshua wat dit sê. Nee, ek wil vanaand dan hierdie net bespreek in die agtergrond van dit bespreek, want ons moet besef die skrif wat ons lief is vir om aan te haal, Johannes 3 vers 16, wat sê so lief het God die wêreld gehad, dit is waar. Hy het die wêreld lief gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Maar as ons kyk na die lewe van Yeshua, dan is daar vreemde dinge wat gestel word en gesê word, wat ek wil eers aanspreek, dat ons by hierdie afval kan kom in die einde van tyd en naby aan die wederkoms. So Yeshua se eerste doel lyk dit vir ons was om te kom en sy volk te red van hulle sondes of hulle te verlos van hulle sondes. En dis nie net hierdie skrif nie. Kom ons lees nog verder in ons kan in die boek Matteus bly as ons wil. Ons kan Matteus 10 toe gaan. Waar hy sê in Matteus 10 vers 1 en hy het sy 12 disippels na hom geroep en hulle mag gegee oor die onreine geeste. Ons het dit lekker gesels. Nou Saterdag het verby is die onreine geeste ding. Dis 'n as julle daai lering kan in die hande kry en julle is okay met die Engels asseblief luister hom. So hy het sy disippels na hom geroep en hulle mag gegee oor die onreine geeste om hulle uit te dryf en om die siekes en elke kwaal te genees. En dit is die name van die 12 wat hy gestuur het En hy het dan in vers 6 sê dit, of kom ons lees vers 5. En Yeshua het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad van die heidene nie, en moenie gaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Ok. En dan moet hy preek, dan moet hulle preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dis 'n rare ding. Hoekom gee Yeshua so duidelike woorde dat hulle nie na die Samaritane toe moet gaan nie en nie na die heidene toe moet gaan nie? As ek hierdie sou lees, eerlikwaar, ek sou 'n bietjie aanstoot neem, want ek beskou myself as 'n heiden. 'n Heiden wat tot bekering gekom het. Ek is nie 'n Jood nie. En moontlik van die verlore skape van die huis van Israel, maar ek is verseker 'n heiden. Maar hy sê, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Moenie gaan na die Samaritane toe nie, moenie gaan na die heidene toe nie. En dis 'n vreemde ding dat hy dit sou sê. Ons liefdevolle Messias het sekere mense uitgesluit toe hy sy disippels uitgestuur het. Dis 'n moeilike ding om te verwerk. En ek is glad nie sarkasties wanneer ek dit sê vanaand, dit is vir my 'n krisis gewees aanvanklik. Maar as ons aanlees, ek gaan dit eers erger maak voordat ek beter maak julle. In Matteus 15, dan vers 24, hierdie is die story van die Kanaaneese vrou, waar sy smeek agter Yeshua aan en vra, help my, en dan sê hy, dis nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gee nie, julle onthou daai verhaal. En in vers 24 sê hy hierdie woorde, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. So, hier is nie net twee getuies nie, maar hier is drie getuies en ons kan nog vind in die woord waar Yeshua, eerstens sy roeping, die profesie oor sy lewe is, dat hy is alleen gestuur vir die verlore skape van die huis van Israel. Hy is gestuur om die sonde weg te neem van sy volk, nie van die wêreld nie, van sy volk. En hy stuur sy disippels net na die verlore skape van die huis van Israel toe. Dis 'n bietjie van 'n krisis hierdie en ons sien dan soos wat dinge aangaan, het die disippels en die apostels opgetree asof die doel was om die verlore skape van die huis van Israel te red. Ons het 'n baie goeie kommentaar gisterand gekry oor die Ethiopier wat op die wa sit. Waar hulle sê maar hoe het hulle dan hom bereik? Hy was van die verlore skape van die huis van Israel. Vandag nog, die Ethiopiërs word beskou as die verlore skape van die huis van Israel. Daar's nie 'n krisis oor hulle nie. So, die manne het alleen maar gefokus op hulle. Tot op 'n punt toe. Onthou in Jerusalem, die Jode wat daar bymekaar gekom het, vir hierdie feestdag, vir Shavuot, dit was Jode. En dis daai 3000 wat tot bekering gekom het. Van reg oor die hele omgewing is dit Jode gewees wat tot bekering gekom het. En hulle metode om mense te bereik was gewees om in die sinagoges in te gaan en die Jode in die sinagoges te bereik. Paulus later het die sinagoges bereik en dan vanaf die sinagoge het hy uitgegaan, soos in die storie van die Korinte, het hy uitgegaan en dan besoek hy die heidene. Maar dit was 'n groot onderskeid gewees en ek dink nie ons binne in die kerk vandag of binne in Christendom verstaan dat daar in die eerste jare van Christendom 'n skeiding was tussen die Jode en die heidene daar buite en dat die Jode aanvanklik geglo het dat hulle moet aan die Jode getuig. Al word daar in skrif gesê gaan na die nasies toe. Hulle het beskou as hulle moet na die Jode in die nasies toe gaan. Nee, hulle moet nou na die nasies toe gaan om die heidene te bereik. Nee, hulle het geglo hulle moet die Jode gaan bereik daar waar ook hulle gaan. Dis 'n baie vreemde gedagte vir my en jou om vandag aan te dink, want dit beteken dat Yeshua het alleen gekom vir die verlore skape van die huis van Israel. En hy het alleen gekom vir die Jode. Nou, ek moet dit so vir julle stel, dat ons dit duidelik maak, as, en Paulus sê dit self, dis nie Tian Nel se woorde nie, as die Jode in Israel nie afvallig geraak het nie, teendele afvallig geraak het nie, was het nie nodig dat Yeshua moes kom nie. Want onthou, God het in verbond met Israel gestaan. Hy het nie iets te doen gehad op die stadium met die res van die wêreld nie. Maar toe raak Israel afvallig, en van die Jode selfs afvallig, en dit is die groot doel, hoekom Yeshua gekom het aanvanklik. Nou, ek weet, dis groot woorde, en dis goed wat ons nooit geleer word nie, want dit klink nie lekker op die oor nie. Maar dis die waarheid. En toe het daar iets wonderliks gebeur, en ek en jy gee nie genoeg ag daarop nie. Petrus het, Paulus het, die apostels allemaal het in handelinge baie ag daarop gegee. Maar ek en jy gee nie genoeg ag daarop die groot genade van God nie. En ek praat nie van die genade wat in hierdie wêreld misbruik word nie. Ek praat van werklik die groot genade van God. As julle saam met my blaai na Handelinge 10 toe, hierdie is vir my 'n draaipunt binne in Christendom wat daar nog nie was van hierdie punt af gewees nie. Hierdie is regtig een van die belangrikste stukke vir my en jou om te verstaan, sodat ons kan onsself gerusstel, ja, ons mag deel wees. En ek weet, party van julle het nie eens 'n vraag vanaand gehad voor die tyd dat julle mag deel wees of nie. Maar daar is mense wat met minderwaardigheidskrisisse sit, waar hulle voel, nee, ek is nie deel van die volk van God nie. Hoe kan ek deel wees hiervan? En daar's mense wat leringe gee, daar buite wat sê, dat as jy net van die verlore skape van die huis van Israel is, kan jy gered word. Dit is so vals, so vals, so vals, dit kan nie wees nie. En ek weier om te staan vir dit, en ek weier om deel van dit te wees. So voordat ek begin, wil ek sê, ek glo ongeag jou kleer, jou taal, jou agtergrond, jou status, kan jy glo in Yeshua. Kan jy jou hart vir hom gee en verklaar dat hy jou Messias is, en jou geloofswandel begin met hom. Ongeag van waar jy vanaf kom, ongeag van of jy swart of wit of kleerling is, of wat ook al jou agtergrond is. Daar's mense wat hierdie skrifte wat ek vanaand vir julle gelees het, gebruik en misbruik en sê, dit is net die verlore skape van die huis van Israel. En ons wat van hierdie agtergrond afkom, ons is van die verlore skape van die huis van Israel. Dan sê ek, maar ek is 'n heiden. Ek wil nie eers sê ek is van die verlore skape van die huis van Israel nie, want dan klink dit ek het een of ander status of so. Nee, ek is 'n pleb, ek is niks. En ek is gered deur Yeshua. Baie keer sê mense, maar as jy van Europa af afkomstig is oorspronklik, dan is jy van die verlore skape. Dan sê ek, maar die verlore skape het ook 'n klomp Egiptenaars gehad wat saam met hulle uit Exodus, met die storie van Exodus uit Egipte uitgetrek het. Ek is dan van daai Egiptenaars se nageslag. Net om die pot te roer, om te sê, hou op met hierdie ding dat een is beter as die ander. Ons elkeen, daar is nie meer Griek of Jood of so nie, ons elkeen kan nou tot geloof kom. Ons elkeen, maak nie saak nie. So, Handelinge 10 is wat ons moet verstaan om hierdie werklik vir onsself 'n realiteit te maak. Handelinge 10 begin waar ons in Caesarea is, by Cornelius, en hy is 'n godvreesende man, en hy het almoese gegee, en toe sien ons dat hier kom 'n engel na Cornelius toe, en hy het vir hom dan nou gesê, gaan stuur manne na Joppe toe, om vir Simon te gaan haal. Simon Petrus te gaan haal. En dan sê Cornelius, oké, okay, hoor jy, as 'n engel kom en vir jou ietsie sê, dan sê jy net, dis reg, ek doen dit. En so stuur hy toe nou mense Joppe toe, en die van julle wat op die toer was saam met ons, het dalk nou al hierdie verhaal gehoor, so julle moet dit maar net geniet weer. En hy stuur mense Joppe toe, hierdie twee van sy diensknegte, en hulle kom in Joppe aan en hulle klop aan die deur. Nou moet ons bietjie rewind. Terwyl hulle op pad is, is Petrus op die hitte van die dag, die skrif sê om die 6de uur, is hy klim op die dak van Simon die leerlooier. En hy kry 'n visioen, 'n verrukking van sinne, noem die Afrikaans dit. Hy kry hierdie visioen van 'n wit laken wat afkom, en hierdie wit laken het al die viervoetige diere van die aarde op. En Petrus sê, hierdie stem sê vir hom, slag en eet. Dit is nou alles in Handelinge 10. En Petrus sê, nooit nie, want ek het nog nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Hoor julle, skies, ek mag ook op tone trap, maar dis interessant, Petrus is 'n Jood, hy het saam met Yeshua gewandel, Yeshua self het uitlatings gemaak, soos dis nie wat in 'n mens ingaan, wat hom onrein maak, maar wat uitgaan, en Yeshua het 'n paar ander goed ook gesê, en Petrus sê, ek het nog nooit iets onrein of onheiligs geëet nie. Want jy moet weer gaan lees wat Yeshua gesê het. Yeshua het gepraat oor hande was en sulke goed. Hy het nie gepraat oor al hierdie viervoetige diere nie. Peter sê nooit nie. Ek het nog nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Hierdie ou Gila het my gister herinner dat my pa het altyd ook gesê, hierdie ou het soveel geloof. Hy durf om vir God te sê nee. Ek sal nie. Want hy weet, is God wat hier met hom praat. Nee, ek gaan nie van hierdie goed eet nie, want dit is teen dit wat ek geleer is om te doen. En weer een sê die stem vir hom, eet, en hy sê nee. En dit gebeur 3 keer in totaal, nog 2 keer na hierdie eerste keer. En die stem sê vir hom, dat hy mag niks wat God rein gemaak het, onheilig ag nie. So dis nou pragtig, dis baie mooi. Hy sit daar en wonder nou oor sy lot. Wat beteken hierdie ding? Beteken dit nou ewe skielik, ons mag nou enigiets begin eet? Dis wat Petrus dalk deur sy kop nou gaan. Beteken hierdie visioen dalk dat God nou vir my sê, ek mag nou perd en vark en krokodil en al hierdie goed eet? Of wat beteken dit? En hy gaan nog, hierdie gaan maal nog deur sy gedagtes en hier klop hierdie manne aan die deur. En Simon roep vir Petrus en sê vir hom, hier's manne wat jou soek, en hy staan op en hy gaan af en hy besluit, oké, okay, hy gaan nou maar saam met hulle gaan. En hy, hierdie ding pla hom, hierdie visioen wat hy gehad het. En toe hy eerstens gee hulle vir hom al die hele pedigree van Cornelius, hoe hy 'n godvreesende man is, en al hierdie dinge. En toe kom hy in Caesarea aan, later eers, en hy kom by Cornelius se huis aan. En hy sê in vers 28, Handelinge 10 vers 28, hy sê, julle weet dat het ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of om hulle te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Wanneer het dit gebeur? Op die dak in Joppe. En hier ewe skielik maak die visioen sin. En hy bedien Cornelius en sy familie, hy bedien hulle dat die Heilige Gees oor hulle uitgestort word. Gaan lees Handelinge 10, dis prachtig wat gebeur. Ek wonder wat het deur Petrus se gedagtes gegaan, want net kort daarna keer hy terug na Jerusalem en ons lees in Handelinge 11, dat die apostels en die broers wat in Judea was, het gehoor dat die heidene ook die woord van God aangeneem. Dis nou 11 vers 1 en 11 vers 2 sê, en toe Petrus opgaan na Jerusalem, het die wat uit die besnydenis was met hom getwis. So wie was hierdie wat uit die besnydenis was? Hierdie wat Jode was, of van die verlore strape van die huis van Israel, wat gelowig geword het. En hulle sê vir hom, Julle moet nou mooi hoor, dis nou Handelinge 11 vers 3. By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet. En Petrus het begin en vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê, ek was in die stad Joppe, in gebed. En 'n verrukking van sinne het ek die gesig gesien, 'n voorwerp uit die hemel neerdaal soos 'n groot laken wat in die vier hoeke uit die hemel neergelaat word en dit het tot my gekom. En daar verduidelik Petrus vir hulle dat die visioen wat hy in Joppe gesien het, het God vir hom gesê dat hy en hulle mag nie iets wat God rein verklaar onheilig ag nie. Hierdie die geskiedenis van die kerk verander. Hierdie visioen van Petrus op die dak. En van daar af het hulle begin heidene bedien. Hierdie is die pad wat geteer was vir Paulus. Nou mag Paulus die apostel vir die heidene geword het. Want ewe skielik mag die heidene ook tot inkeer kom. Hierdie is 'n massiewe ding wat hier gebeur het. As gevolg van wat hier gebeur het, mag ek en jy vandag deel wees. Ongeag of jy van die verlore skape van die huis van Israel is of nie, ongeag jou velkleur of nie, jy mag glo, jy mag deel wees, want God het die wêreld lief. Hy het nie net 'n sekere groep mense lief nie. En hy wil hê dat elkeen inkom. So, Petrus verduidelik dan nou sy saak aan hulle, en wat hy weet uit groot moeilikheid, en hulle het dit gehoor, en hulle was okay daarmee, hulle het aanvaar wat hy gesê, en hierdie het toe die nuwe norm geraak, binne in die kerk, of binne in die handelinge apostelskap. Heidene mag ook tot inkeer kom. Goed, so wat maak ons nou met hierdie heidene? En nou gaan ons kom by waar ons bietjie meer verstaan hoekom ek hierdie al gepraat het om die afval te bespreek. Wat maak ons dan nou met hierdie heidene? Want die heidene kom allemaal tot bekering en tot geloof, maar hulle doen nou nie wat ons doen nie. Hulle eet nie rein nie, hulle besny nie, hulle onderhou nie alles wat ons onderhou nie. Hulle glo nou net eenvoudig. Wat moet ons doen met hierdie heidene? Hulle onderhou nie die wet nie. Wat gaan ons doen met hulle? Hulle kom nou tot God, maar hulle weet nie hoe om die pad te stap nie. Dit is baie interessant. Hierdie ouens het aangehou besny, ongeag dat Yeshua gekom het of nie. En ek het 'n lering oor die besnydenis gedoen wat op YouTube is. Ek glo nie volgens wat ek lees in die skrif dat ons wat gelowig is moet besny nie. Die besnydenis is 'n teken van 'n verbond met 'n land, maar wel dat ons besny moet wees in die hart, met ons, dit is 'n teken van ons verbond met God. Want onthou die besnydenis is 'n teken van 'n verbond tussen man en God. Aanvanklik het dit te doen gehad, die fisiese besnydenis het te doen gehad met hierdie fisiese land, waar die geestelike het te doen met 'n verbond met God. So, dis 'n langer storie as dit, as jy wil meer oor die besnydenis leer. So, hierdie probleem sit hulle nou mee en sê, wat gaan ons nou doen met hierdie heidene? Wat gaan ons nou doen met die Tian wat tot geloof gekom het? Hy is nie 'n Jood gewees nie en nou glo hy in Yeshua. Wat moet hy doen? En hulle het toe 'n samekoms gehad in Handelinge 15 en hierdie volgende gesê. En dis spesifiek in verband met die heidene gesê. In Handelinge 15 vers 19 staan daar: "Daarom oordeel ek dat ons wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie." Beteken as jy tot geloof kom en jy's 'n heiden, gaan ons nie kom sê hierso is 'n klomp wette, doen hulle nie. Julle moet hulle almal nou doen. Dis nie wat hulle sê nie. Dan in Handelinge 15 vers 20 sê, maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoek is en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. So hierdie vier goed. Dit is baie eenvoudige goed en dis aanvaarbare goed om mee weg te spring. Hy sê dinge wat met afgode besoedel is, van hoerery, van wat verwurg is en van bloed. So die verwerging van bloed is hulle nogal erg besig om te begin aan die kosher wette te raak. Die hoerery is sekerlik 'n probleem in die heidense nasies gewees, baie meer as wat dit onder die Jode was en die afgodery verseker ook. So hulle sê hierdie is die wegspringplek. Dis vreemd, hulle sê nie goed soos hulle mag nie lieg nie, hulle mag nie steel nie, hulle mag nie moor nie. Hulle fokus op goed soos bloed en wurg en afgodery en hoerery. Hulle fokus nie op die goed wat ek sou op fokus nie. Ek sou sê magtig julle, kom ons kry hierdie ding in orde. Onthou as jy nou 'n gelowige is, mag jy nie van deel van hierdie goed wees nie. So kom sê hulle, hierdie is die goed en julle moet nou maar onder die landse regering verder inval. Nee, want God het bietjie meer reëls as dit. En hy verwag 'n bietjie meer van ons as dit. Ons moet aanlees. Hy sê so julle moet julle weerhou van hierdie dinge. Dan in vers 21 sê hy, want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. En dan verander die tema dat die apostel sê, oké, is goed, ons aanvaar dit wat jy gesê het, en ons kan dit vir hulle stuur, en so. Wat bedoel hulle hierso? Bly weg van hierdie vier goed, die bloed, die verwerging, die hoerery, en die afgodery, en Moses word gelees in die sinagoges, en hy word geleer vir mense op die Sabbatsdag van die ou tyd af. Wat bedoel hy hierso? Wat hy bedoel is, hierdie is julle wegspringplek. Begin met hierdie ten minste. Jy wat heiden is. En dan begin stap die pad waar jy leer oor die woord van God. En waar hy vir jou openbaar soos wat jy aangaan. En is kosbaar, deur die Heilige Gees weet ek die Vader oortuig vir mense en hy raak hulle aan in hulle harte oor die dinge wat hulle moet verander. Jakobus kom sê dat die woord van God is soos 'n spieël, né? Ons moet daaraan kyk. Ons moenie vergeet hoe ons gelyk het nie. So hierdie is die boodskap vir my en jou dat ons kan nie net weerhou van hierdie vier goed nie. As jy sê jy's 'n heiden en jy het tot bekering gekom, en jy sê, dis wat Petrus gesê het, hierdie vier goedjies, en jy wil net dit hou, dan kan jy lieg, en jy kan moor, en jy kan steel, en allerhande goed. Nee, Moses word geleer elke Sabbat in die sinagoges. Want hulle model was om die sinagoges te gaan bereik. Hierdie Jode het gegaan na hulle Joodse broers toe, en die sinagoges bereik. En van daar af het hulle die heidene bereik. En so het hulle dan gesê, oké, goed, so die mense in die sinagoges gaan aan hierdie mense verder leer, hoe hulle die pad moet stap. Dis 'n massiewe een vir my en jou om te verstaan, want daar's altyd 'n moeilike ding binne in Christendom, en dit is, waar's die reëls? Waar's die vasgestelde bepalinge? Waar volgens moet ons leef? Ons het die woord van God, ons moet volgens dit leef. Nie om Joods te wees nie, nie om wetties te raak nie, asseblief tog. Ek ken mense wat wetties geraak het, dit is regtig nie 'n mooi prentjie. Jy is gered uit die genade deur die geloof, dis die woord. Maar geloof sonder werke is dood. So ons moet wandel in gehoorsaamheid, ons moet vir God gehoorsaam soos dit ons aangaan. En ons moet vra dat deur sy Heilige Gees ons 'n openbaring ontvang van meer van sy... Ek wil amper nie die woord wet gebruik nie, maar dit is die woord wat hier gebruik word. Ons moet vir hom vra om vir ons sy wil te leer. Dis wat Yeshua sê in Matteus 7. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf en in u naam geprofeteer en allerlei kragte gedoen nie? En dan sal ek in hulle sê, gaan weg van my af, julle wat ongeregtigheid werk. julle wat nie die wil van die Vader doen nie. Gaan lees daar in Matteus 7, 21 tot 23. Ons moet die wil van God doen. En ek maak dit verseker nie dat ons die wet van God of die wet van Moses moet swart op wit so onderhou nie. Want daar is sekere dinge wat deur Yeshua se koms verander het. En dit klink verkeerd gestel, want Yeshua self het gesê, niks sal verander aan die wet nie. En ons sal dit net nou gou lees. Maar duidelik is daar dinge wat verander het, soos die offers en so aan. Of althans, dit het nie verander nie, dit was vervul deur die koms van Yeshua. Ok, ek wil nou net by die afval kom en dan gaan ons weer praat oor die wet. So, hier in die skrif lees ons baie oor Paulus wat sê dat ons is uit die genade gered deur die geloof en ons moet dan wandel hierin en dit is vir ons 'n groot voorreg. So ons het met 'n spektrum, 'n baie breë spektrum vanaf mense wat hulle self wil regverdig deur hulle dade wat nie reg is nie. En dan is daar mense heel aan die ander kant van die spektrum wat sê ek is uit genade gered en ek kan net aangaan. Ongeag van wat ek doen, ek is gered. Dis vals daai. Beide is vals. Jy kan nie jouself deur jou dade red nie tot al doen jy dit op jou kop. Dit maak nie saak nie. Jy kan slegs gered word deur genade uit die geloof. Ons moet geloof hê en geloof sonder werke is dood. So Paulus kom sê vir ons ook in Romeine 6 wat ons dan sê as ons in die sonde bly dat die genade meer moet word, nee stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? So daar's duidelik vir my en jou gesê dat ons moet nie sondig nie. Anders moet die genade meer word en meer word en meer word. So die een kant van die spektrum is duidelik verkeerd. Jy kan nie net aangaan en aangaan en aangaan in sonde en verwag dat die genade moet meer word. Hy praat hier met gelowiges, nê? Hy praat nie met heidene of so nie. Hy praat met gelowiges en sê, jy kan nie aanhou sondig nie. Jy het dit afgesterwe. As jy gaan sondig, dan is jy besig om die genade te misbruik. En jy kan nie dit doen nie. Sonde in die Nuwe Testament word beskryf as wetteloosheid. So dit is om nie gehoorsaam te wees aan God of sy wet of sy woord. So as jy dan aan die kant van die spektrum nie kan staan nie waar jy sê, o, genade en ek kan net aangaan nie. En jy kan ook nie aan die kant staan, want Jakobus sê dat werke sonder geloof is ook dood. Waar moet ons dan staan? Ons moet presies staan waar ons in verhouding met die Vader is. Waar ons sê, Vader, openbaar aan my wat u verwag van my. Wys vir my hoe u wil ek met hierdie pad stap. Laat die Heilige Gees vir my lei en dat ek kan openbaring van u wil kry elke dag vir my unieke lewe. Want onthou, jy het 'n unieke lewe. Selfs die wet, en dis nou groot woorde, selfs die wet kan geen een persoon onderhou. En dis glad nie wat ek vanaand kom sê eintlik nie. Ek kom sê nie mense moet die wet onderhou nie. Ek kom sê jy moet onderhou wat die Vader vir jou wys deur die openbaring van die Heilige Gees, want jy is 'n heiden wat tot bekering gekom het. En so jy moet hierdie pad stap. Jy moet nie net sê, o, dis genade en dis lekker nie. Ons moet die pad nou stap. Ons moet hierdie wetloop hardloop. So, ek en jy moet nou tot die besluit kom waar ons sê, ek gaan begin werk binne my geloof. Ek gaan nie net hierdie genade misbruik nie. Ek is so lief vir wat Paulus in Titus skryf. Titus 2 vers 11 sê hy, want die reddende genade, nê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. OK. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Yeshua die Messias, wat homself vir ons gegee het om vir ons te verlos van alle ongeregtigheid en homself 'n volk as sy eie eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke. Hierdie reddende genade van God lei vir ons deur 'n proses waar ek en jy moet kom op die plek waar ons ywerig is vir goeie werke. En ek sien op hierdie stadium 'n groot deel van die liggaam wat eerder ywerig is vir hulle eie redding en ywerig is om die genade te misbruik. Ons moet ywerig wees vir goeie werke, ywerig wees om te sê, dankie Vader vir dat U my gered het deur genade. En hierdie geloof wat verwag word van my, kom gee ek nou en ek gaan wandel hierin. My geloof gaan volkome word deur my werke, soos Jakobus sê, en dit bring lewe. Want geloof sonder werke bring dood. Ek sê nie jy kan jouself red deur jou werke nie, verseker nie. Maar dat jy werke doen, dis 'n teken van jou redding. Dat jy goeie werke doen, dis 'n teken van dat jy glo in hom. En dis waar daar groot verskil is tussen baie van die prediking rondom genade en dit wat ek vanaand kom sê. Jy kan nie jouself deur werke red nie. Jy kan ook nie die genade misbruik nie. Maar wanneer jy hierdie genade aanvaar in jou lewe en in geloof wandel, dan gaan jou lewe verander word dat jy goeie werke begin doen, dat jy ywerig is vir goeie werke. En so as ek in jou lewe kyk, wil ek die vrug daarvan sien. En mense sê, moenie oordeel nie, dan sê ek, maar Yeshua self sê, aan hulle vrug sal julle hulle ken. So ek wil die vrug in iemand se lewe sien, om te sê, is hierdie persoon werklik besig om die pad te stap wat hy moet stap? Ek oordeel nie mense, dis nie my plek om mense te oordeel nie. Maar ek mag onderskei hê. Yeshua het gesê ons mag onderskei tussen goeie vrug en slegte vrug. So, hier kom nou 'n tyd waar ons gaan groot onderskeid moet tref. Wat gaan ons doen? Gaan ons deel van die afval wees van die wêreld of gaan ons sê nee, ek gaan deel wees van die bruid. Ek gaan deel wees van die wat goeie werke doen. Ek gaan die wees wat ywerig is vir goeie werke. Want dis die teken, hè. Gaan lees weer Matteus 25, jy sien die verskil tussen die skape en die bokke is werke. Dis 'n groot, ek dink ons moet volgende week dit dalk weer aanhaal. Nou, rondom die wet, en dis iets wat ek dink ons as heidene moet verstaan, die wat tot bekering gekom het, moet verstaan. Paulus word hier in Handelinge 21, word hy daarvan beskuldig dat hy het Jode begin leer dat hulle nie die wet hoef te onderhou nie. Nou onthou, dis een ding om vir die heidene te sê, okay, jy glo nou in Yeshua, jy moet nou die pad stap op hierdie wyse en sinagoge toe gaan en gaan leer by die Jode oor die wet. Maar dis 'n ander ding om dan vir die Jode te gaan sê, julle mag nie die wet onderhou nie of julle moet nie die wet onderhou nie. Paulus word in Handelinge 21 daarvan beskuldig en is daar moeilikheid. Want wat gaan die man nou doen? En dis waar daai groot verhaal van kom, waar hy in Caesarea ook op verhoor kom, waar hy sê ek appeleer aan die keiser, ek dink julle mag al dit al gehoor het, waar die Joodse raad is kwaad vir hom. Want klaarblyklik het hy hierdie goed gesê. Klaarblyklik het hy gesê dat die Jode hoef nie meer die wet te onderhou nie. Maar toe Paulus by die verhoor is in Caesarea, toe maak hy dit baie duidelik, nie, hy het dit nie gedoen. Hy het nie vir mense gesê, hulle mag nie die wet onderhou nie. Hy het daar wel met die heidene die goed bespreek, waar hy vir hulle sê, presies dit, van Handelinge, hierdie is die goed wat julle moet onderhou en so aan, maar hy het nie vir die Jode gesê, hulle moet die wet onderhou nie. So die klagte oor hom was vals gewees. So as iemand vir my kom sê, Paulus sê, ons moet hier die wet onderhou, en sê ek, nee, julle verstaan nie. Paulus sê, die wet is nie meer ons tigmeester nie. Maar, as daar nou een persoon is wat bitter goeie lering oor die wet gee, is het Paulus. Hy kom leer vir ons die hart van die wet. Hy kom leer vir ons dat die wet is nie weggedoen meer nie, en ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder genade. Halleluja, nê? So ek word nie meer geoordeel deur die oog van die wet, en dis my tigmeester nie. Vir my gaan dit vandag oor my verhouding met die Vader. En ek as heiden, wanneer ek tot bekering kom, moet leer oor die God se wil en dit onderhou, verseker. Nou, as iemand sê Paulus het gesê die wet is weggedoen mee, dan sê hulle okay, Paulus se woorde het dra meer krag as Yeshua se. En ek weier om dit te aanvaar. Paulus en Yeshua het dieselfde storie gepraat. Mense het net vir Paulus misverstaan want Paulus was 'n apostel vir die heidene. En ons het nou net gelees wat die reëls van die heidene was en hoe die heidene dan moet gaan en groei in die wet en leer van die wet. So in Matteus 5 lees ons van hoe Yeshua hierdie gesien het. En hier is nie enige geheime ding hier nie. Matteus 5 vers 17 sê Yeshua, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Dan sê mense, okay, so as dit vervul is, dan is dit ons weggedoen nie. Nee, lees verder. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal daar nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Yeshua stel dit baie duidelik. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, so dit is nog geldig. Gekom om te vervul, om 'n ander dimensie aan dit te bring. En, voorwaar totdat die hemel en die aarde verbygaan. Dit is lang, dit is nog nie gebeur nie. Tot die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie van die wet ooit verbygaan, tot alles gebeur het nie. Nie tot die kruisiging nie, totdat die hemel en die aarde verbygaan. En dan, wat hy verder sê, is vir my nogal baie daar oorweldigend. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en mense so leer sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Hier is groot woorde julle. Hier is baie groot woorde. So Yeshua sê die wet is nog geldig. Petrus sê die heidene, ek en jy wat tot inkeer kom, ons moet hierdie vier goed onderhou en dan moet ons leer oor die wet. Paulus het nie die wet weggepraat nie, hy het gesê ons is onder genade en daarso is vir ons soveel voordeel daarin, maar ons moet ywerig wees vir goeie werke want hierdie genade mag ons nie misbruik nie. Ons mag nie in sonde voortgaan nie, want dan gaan ons wetteloos wees want dis wat sonde is. Ons moenie die genade misbruik nie. Hierdie is groot dinge julle en ek wil regtig vra dat julle dit self ondersoek en nie net vanaand my woord hier voorvat en regtig ek's nie besig om te sê mense moet Joods word nie, ek's nie besig om te sê mense moet wetties word nie. As jy wetties gaan word, mis jy die pot heeltemal. Dit gaan nie oor die letter van die wet dat jy nou moet elke dingetjie onderhou swart en wit nie. Dit gaan oor die Vader, sy Heilige Gees, moet aan my openbaar wat ek in my unieke lewe moet doen. Verseker, is daar sekere dinge wat vasgestel is. Nie een van ons moet lieg nie, nie een van ons moet moor of steel of so nie. Maar daar sekere dinge wat ons nog in groei. Ek het vriende wat die Sabbatsdag onderhou en ek het vriende wat nie doen nie. Hulle elkeen stap 'n pad met die Vader. Ek het vriende wat kosher het, ek het vriende wat nie doen nie. Hulle elkeen stap 'n pad met die Vader. Dis 'n proses, dis 'n leertydperk wat ons het voordat die Messias terugkom. Ek is nie om mense te oordeel nie, verseker nie. Maar ek wil sien dat mense ywerig is vir goeie werke. Ek wil sien dat mense vrug in hulle lewe het. Want dit word verwag van my en jou om daai onderskeid te tref. So Paulus het nie vir mense die apostasia geleer nie, want dis die woord wat hier gebruik word. Hy het nie vir mense die afvalligheid geleer nie. Hy ontken dit en hy sê dit is nie so nie. Ek sal nie vir Paulus vat as 'n leenaar nie. En Paulus het ook nie die wet weggepraat nie. Hy het inteendeel 'n liefdesverhouding met die wet wat ek en jy nog nie het nie, dink ek. Want hy kom en hy sê, as dit nie vir die wet was nie, het ek nie geweet dat hierdie en hierdie sonde is nie. As dit nie vir die wet was nie, is hierdie en hierdie. Hy kom en hy praat oor die wet soos wat ons nie kan nie. En want hy verstaan hierdie goed. Hy kom uit die Joodse raad uit. Hy kom uit hierdie agtergrond uit. Hy kom en hy beskryf die wet. Op 'n stadium sê hy, die wet sê, dis nie goed om 'n os wat graan dors te myl band nie. Dan verduidelik hy dit. Dan sê hy, want die arbeider is sy loon werd, dis waaroor dit dan gaan verder, is in 1 Korintiërs 9. Yeshua doen presies dieselfde in hierdie stuk wat ons nou hier lees in Matteus 5. Hy praat oor die wet vanuit 'n ander dimensie. Hy sê die wet het gesê, jy mag nie vals sweer nie, maar ek sê, jy moet sommer nie eens sweer hoegenaamd nie. Die wet sê, wanneer 'n oog vir oog en 'n tand vir tand, maar ek sê vir jou, draai jy aan 'n wang. Yeshua het nou net gesê, die wet gaan nie verander en nou verander hy die wet. Nee, hy bring 'n nuwe dimensie daarin. Hy vervul die wet. Hy bring het dat ek en jy verstaan dat daar 'n nuwe faktor aan die wet en dit is lewe. Die faktor is dat daar is nou 'n verhouding met die Vader, 'n lewendige verhouding met die Vader. Ek wil 'n voorbeeld uit die wet uit gebruik. Die wet sê dat as ek Eugene se donkie gaan leen en die donkie gaan dood, dan moet ek om vervang met 'n losprys of 'n nuwe donkie vir hom gee of so iets. Nou, gelukkig het hy nie 'n donkie nie, of ek dink nie hy het 'n donkie nie. Ek is nou nie seker nie. Maar, ek gaan ook nie sy donkie nou leen nie, want ek het nie 'n doel vir hom. Maar die wet sê daarom niks oor Eugene se selfoon of sy motor of enige van sy ander besittings, moderne besittings nie. So ek is hom okay, as ek sy selfoon leen en ek breek hom, dan is dit okay. Want die wet sê nie ek hoef sy selfoon te vervang. Nee. Nee. Die hart van die wet is, as jy jou se donkie leen en hy gaan dood, of hy kry seer, moet jy dit regstel. Dit gaan nie oor die donkie nie, dit gaan oor die beginsel van die saak, dat as jy iemand skade aanrig, moet jy dit regstel. En dis waar ons kom by die hart van die wet. Dis waar ons kom by die afvalligheid wat vandag gaan kom, of in hierdie tyd gaan kom, waar mense gaan wegdraai om gehoorsaam te wees van God. En ek wil 'n baie wille stelling vanaand maak. Die genade prediking na buite, wat vir jou sê, alles is okay, ongeag van wat jy doen, dis deel van die afvalligheid. Dis deel van om mense weg te lei van God af. Want so duidelik in die woord, op baie plekke in die skrif, word daar gestel dat ek en jy moet goeie werke doen. Dat ek en jy moet in geregtigheid wandel. Nie net die genade misbruik nie, verseker nie. Jy kan vir Paulus of enigiemand vat, daar is nie 'n begrip van ek en jy kan net maak wat ons wil en ons is okay nie. As jy dit wil insien, dan is jy besig om die woord van God te verkrag. God is baie ernstig. Dit gaan oor jou geloof raak volkome met jou werke. En dit is 'n lering wat nie baie populêr is nie, en ek het nou al baie van mense gesê, ek is nie hier om populêr te word nie. Ek is hier vir waarheid, en dit wat die skrif sê. En asseblief moet my nie misverstaan nie, ek dink nie dat ek myself kan red nie. As enige een van julle dink julle kan julle self red deur julle dade, well done, maar ek kan nie. Ek kan myself net red deur te verklaar dat Yeshua is my Messias, die seun van die lewendige God. Maar wanneer ek dit verklaar, dan is daar 'n lewensveranderende besluit wat ek maak om te sê ek stop sonde. Ek gaan nie meer daarin wandel nie. Ek gaan begin wandel volgens die woord van God. Ek gaan hom gehoorsaam volgens wat hy sê. En of dit nou die wet van Moses is, en of dit is dat God vir jou vandag wys, jy moet vir 'n bedelaar R10 of R100 gee, dis gehoorsaam aan God. Dis luister na wat hy sê en doen dit. En as hy vir jou openbaring gee uit die wet uit, onderhou dit. Maar as hy nie vir jou openbaring uit die wet uit gee nie, en jy wil dit doen om met iemand anders te doen, dis werke sonder geloof daai. Dan bring dit ook dood. Want onthou, geloof sonder werke bring dood, maar werke sonder geloof bring ook dood. So moenie net iets doen want ek doen dit, of hierdie een doen dit, of daai. Jy moet dit doen want dit is 'n openbaring wat die Vader vir jou gee. Jy moet dit doen want dit is wat jy oortuig is van, vanuit sy woord. As jy dit gaan doen, want jy is net eenvoudig besig om the people please, of jy wil die wet probeer onderhou, want dit ding gaan vir jou redding bring. Nee. Jou redding kom uit genade deur die geloof en jou geloof is volkome deur jou werke. Dis die uiteinde daarvan. En as ons dan nie deel van hierdie afvalligheid wil wees, die apostasia nie, moet ons dan op die plek kom waar ons sê, ek is ernstig oor my geloof in God. Ek gaan nie die genade misbruik nie. Ek is 'n heiden, ja, maar ek gaan die woord van God ook bestudeer en ek gaan ook ondersoek instel in wat die woord sê. Hierdie is so belangrike begrip vir my en jou om te verstaan, want baie keer sê mense vir my, nee, die wet van God is vir die Jode of so, die wet van Moses. Dan sê ek, nee, dis vir my en jou, dis daar om vir ons te leer, om vir ons rigting te gee. Dis nie meer ons stigmeester nie, dis nie meer daar om vir my en jou die lewe swaar te maak nie, dis daar om vir ons lewe te bring. Want nou as ek Eugene se selfoon leen en hy breek, dan bring het lewe wanneer ek na hom toe kom en sê, hier, Boeta, ek wil vir jou betaal vir 'n nuwe een, of hier is 'n vervanging wat beter is, en daar is ons lewe daarin. In plaas van hom te sê, ai, nou het ek hierdie ouse self, nou kost het my, ai, dis nou sleg. Nee, daar is vreugde daarin. Om vir God te gehoorsaam is daar baie vreugde. Maar het moet 'n openbaring wees. Anders is die uiteinde daarvan ook dood. Dis 'n bitterlike, belangrike ding om te verstaan. Goed, ek wil in die volgende sessie wil ek dan praat oor geregtigheid en heiligheid. Dis ook 'n baie belangrike sessie om te begryp, spesiaal vir die eindtyd. En die rede hoekom ek vanaand hieroor gepraat het, oor die afval, is om te sê, dit gaan nie oor of jy glo in die wegraping of nie, dit gaan, is jy voorbereid vir die eindtyd? Is jy voorbereid vir sy wederkoms? En dis moet 'n definitiewe ja wees. Want as ons sterwe môre voor die wederkoms, moet ons ook reg wees. En ons moet dan so leef dat ons die wil van God doen, dat ons hom gehoorsaam en nie die genade misbruik nie. Al is ons 'n heiden wat tot bekering gekom het. Ek wil dan vir julle seën en ek wil vanaand bid dat die Vader met ons elkeen is en dan gaan ek sommer die mute afval en dan kan julle is my so vanaand weer groet en baie sê en so aan. So kom ons bid. Vader, dankie dat deur die woord leer ons wat u wil is en dat ons kan kom en u wil leef. Ek vra dat u aan elkeen besonder sal openbaar hoe u wil hê hulle moet voortgaan, wat u wil hê hulle moet doen en dat hulle sal wandel volgens u woord. Dat hulle die vrug van die gees sal leef en dat hulle sal leef als wat ons lees in die woord, rondom geregtigheid en heiligheid. Dat ons sal leef om vir u te behaag deur ons geloof. Dat ons nie net die genade wil hê nie, maar dat ons ook die ywerigheid sal hê om goeie werke te doen. Ek vra dat u nog meer die genade aan ons sal openbaar, dat ons nog meer ywerig kan word vir hierdie goeie werk. Dat ons kan besef, u verwag iets van ons. En dit is nie net om te glo nie, maar om geloof te hê en vir u te verheerlik deur ons lewens. Om ons lig te laat skyn, dat mense ons goeie werke sal sien, maar dat u verheerlik word. Dit is ons gebed vanaand. Dankie dat ek vir elkeen kan seën wat vanaand ingeskakel het, maar ook wat luister, dat hulle hierdie opname sal vat en dit ter harte neem. En dit sal uitleef. En sal sekerheid hê in my harte dat hulle deel is van u beplanning en u prentjie. Ek bid dit alles in u seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.